Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
កំណត់ត្រាដល់ចម្រងចម្រាស់របស់លោកនុនស្រងការរីគុណថាជាឧបករណ៍នយោបាយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធីលសិនធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសខណៈមានភាពតានតឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រទេសឥណ្ឌាចាត់វិធានការទប់ទល់ការកើនឡើងនូវវត្តមានរបស់ចិនក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប្រទេសជិតខាង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាំទ្រការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំប្រកបដោយគុណធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកំប្រួយបារម្ភនឹងកំណើនអ្នកវិនិយោគចិនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជញ្ជនាបាទ
អរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កំណត់ត្រាដែលមាន4ទំព័រចងក្រងឡើងដោយលោក David Nunes បានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បើទោះបីជាមានសមាជិកសភាតែ2-3រូបប៉ុណ្ណោះបានអានកំណត់ត្រានោះយ៉ាងណាក៏ដោយកំណត់ត្រានោះក៏ក្លាយជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងនាយក FBI របស់លោកគឺលោក Christopher Wray ក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើមានអ្វីនៅក្នុងកំណត់ត្រានោះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការខឹងសម្បារនោះក្រុមអ្នករិះគន់ឯកសារនោះបានថ្លែងថាកំណត់ត្រានោះបានព្យាយាមបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ FBI និងក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលស្ថាប័នទាំងពីរនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកការឃុបឃិតរបស់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ឯកសារនោះត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយបុគ្គលិករបស់លោក David Nunes ប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចោទប្រកាន់ FBI ថាបានរំលោភបំពានដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបានស្នើទៅតុលាការឲ្យចេញបញ្ជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើលោក Carter Page អតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាកំណត់ត្រានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមាជិកគណៈកម្មាធិការតែឯងដែលគ្មានការដឹងឮពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោក Adam Schiff សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់កំណត់ត្រានេះជាសាធារណៈថាកំណត់ត្រានេះមានចំណុចមិនត្រឹមត្រូវជាច្រើននិងមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមានទស្សនៈខុសពីធាតពិតរបស់ FBI រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson កាលពីថ្ងៃសុក្របានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោក Enrique Pena Nieto នៅស្របពេលដែលមានដែលគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងប្រតិកម្មរបស់អាមេរិកបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីររដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកមានការអះអាងចិត្តចំពោះវិធានការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកជួយចេញថ្លៃសងជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែននឹងការបារម្ភពីការគម្រាមកំហែងរបស់អាមេរិកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកាត់ថា NAFTA កិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ដែលលោក Trump បានរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកបាត់បង់ការងារយ៉ាងច្រើននោះអាចនឹងធ្វើឲ្យអាប់អួរដល់ជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ិកលោក Louise Verdagare និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោក Christia Freeland ផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាការឈប់សម្ចតទី1នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចំនួន6ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះដែលលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនប៉េរូនិងកូឡុំប៊ីនិងចុងក្រោយគឺប្រទេសយ៉ាម៉ៃកានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅមុនចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Tillerson បានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas ដែល លោកបានធ្លាប់សិក្សានៅទីនោះដែលលោកបានប្រមាណថាទូនីតិរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីមានការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងបានស្នើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសវិញឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកតិកសញ្ញាមួយដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនីវៀនៅប្រជុំកោះស៊ីសែលេសក្នុងមហាសមុទ្រដើម្បីទប់ទល់ការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាក៏បានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនទៅកាន់ប្រទេសនេប៉ាល់ដែលនៅទីនោះគណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ចិនមានគម្រោងឡើងកាន់អំណាចពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចំណាត់ការពីរនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកគឺសង្កត់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ឥណ្ឌាអំពីវត្តមានកាន់តែធំឡើងរបស់ចិននៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយកោះស៊ីសែលេសប្រទេសឥណ្ឌានិងស្ថាបនាវាលយន្តហោះនៅកំពង់ផែនៅលើកោះនោះទីតាំងនោះនឹងជួយពង្រឹងវត្តមានរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយការទៅដល់របស់នាវាឥណ្ឌានឹងអនុញ្ញាតឲ្យឥណ្ឌាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនាវានិងយន្តហោះតាមរយៈកោះនោះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាសុប្រាម៉ានៀនសេសិនកាបាននិយាយបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកតិកសញ្ញាដែលត្រូវបានចរចាឡើងវិញផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីពេលមុនដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2005ថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយនឹងការថែរក្សាបរិយាកាសសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសឥណ្ឌារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្របានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចំនួន7និងបុគ្គលិក6នាក់នៅក្នុងគោលបំណងកាត់ផ្តាច់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដំបូងដើម្បីធ្វើឲ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុម Hezbollah ដែលមានឈ្មោះថា Adham Tabajas មានភាពចុះខ្សោយជនណូត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាជាក្រុមភេរវកម្មរបស់ពិភពលោកការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមានគោលបំណងដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ហ្គាណាលីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាឡេអូនក្រសួងនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជួយផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យជនឈ្មោះថាបាចាតាមរយៈបណ្ដាញផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ជួយដល់ក្រុមហេសប៊ូឡាសក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជនជាតិលីបង់5នាក់និងជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ដែលពួកគេទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មអាល់អិនម៉ាដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតប្រទេសលីបង់ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុម Hezbollah គឺជាក្រុមភេរវកម្មដែលត្រូវទូខុសត្រូវលើការស្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់និងជាបណ្ដាញដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចុះខ្សោយមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាអ៊ីរ៉ង់បានឧបត្ថម្ភប្រាក់ប្រហែលជា700លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តខ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ក្រុម Hezbollah តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងបន្តរុករកបណ្ដាញនានាដែលឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុម Hezbollah នៅជុំវិញពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទេសកាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានផតតាំងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នពុលសារីនទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែក្រសួងនេះកំពុងតែពិនិត្យលើរបាយការណ៍ដែលរាយការណ៍មកថាមានការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ននេះដោយកងយោធាលោកម៉ាទេសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពីទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនថាយើងកំពុងស្វែងរកផតតាំងនៃការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ននេះដោយសារតែយើងកំពុងតែទប់ទល់ជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងអាសាទដែលធ្លាប់បោកបញ្ឆោតនិងលាក់បាំងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ពួកគេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបផែនរបស់កម្ពុជានិងបានហៅការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាជោគជ័យមួយនៃការវាយកំទេចចោលអង្គការចាត់តាំងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង New York បានហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំក្រាញអំណាចតាមបែបផែនផ្ដាច់ការលោកហុលរស្មី New VOA ជួញសក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស៊ូយ៉ារ៉ាបានថ្លែងការពីបែបផែននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានចាត់ទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំស្នូលរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការធ្វើអធិប្បាយរបស់លោកដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះយុវជន7មករាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅការអធិប្បាយរបស់តំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបើកការវាយបង្ក្រាបមិនញញើតដៃទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចាប់ឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអំណាចតុលាការកំពូលទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការហាមឃាត់មិនអោយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចំនួន118អ្នកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការបង្ខំឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យ The Cambodia Daily បិទទ្វារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធដារប្រាក់រាប់លានដុល្លារហើយនឹងការហាមឃាត់វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកមិនឲ្យធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុ Asia សេរី VOA Asia សេរីក្រោយមកបានប្រកាសបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគ្មានចេតនាផ្ដល់សេរីភាពដល់ក្រុមការងារខ្លួនធ្វើការងារដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យវ័យក្មេងនៃគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះក៏បានកើតមានឡើងក្រោយការប្រកាសជាផ្លូវការនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលបានគេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាការចាប់ឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាគ្រាដែលសហការីលោកគឺលោកកំសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេមេគង្គនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមថ្លែងជាមួយនឹងអ្នកសម្ភាសម្នាក់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះយុវជន7មករាលោកស៊ូយ៉ារ៉ាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីការច្នៃប្រឌិតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
ប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរគឺគុណធម៌ហើយគុណធម៌មាន4យ៉ាងដែលយើងប្រើរៀងរាល់ថ្ងៃហើយប្រជាជនខ្មែរតែងតែប្រើគ្រប់ការបង្រៀនបណ្ដៅកូនចៅទាំងអស់គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខានេះហើយជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលបានអនុមេដឹកនាំដែលមានអនុវត្តនយោបាយបែបនេះហើយគឺការប្រកួតប្រជែងការសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអីទៅក្នុងច្បាប់និងក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាបានបងលើកឡើងមកថាប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើតាមដូចយ៉ាងទាំងអស់នេះទេប្រជាធិបតេយ្យជាទស្សនវិជ្ជានិងគំនិតហើយនឹងជាគោលការណ៍មួយដែលទាំងអស់គ្នាយកមកច្នៃតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួននេះហើយជាពិតប្រាកដ
ក្នុងវីដេអូខ្លីរយៈពេលប្រមាណជាង4នាទីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាមហាសន្និបាតបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនជាឯកច្ឆន្ទជាមេដឹកនាំស្នូលរបស់កម្ពុជាហើយថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្សល់ទុកប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានគុណភាពដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
ចឹងកម្ពុជាចាប់ដើមកសាងគ្រឹះខ្លួនឯងដោយស្គាល់ថាមេដឹកនាំខ្លួនពិតប្រាកដជានរណាចំណុចនេះហើយចំណុចពិសេសណាស់ដែលវេទិកាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនជូនពោះមតិសាធារណជនហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់នៅទីនេះឲ្យបានជ្រាបថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំស្នូលសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាអគ្គមេគទេសនៃប្រជាជនបើយើងបានហើយគោរពគាត់ស្រឡាញ់គាត់អ្វីដែលគាត់បានសល់ឲ្យយើងសម្រាប់100ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំទៀតនោះគឺប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគុណភាពគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវបានគោរពយូរអង្វែងនីតិរដ្ឋមួយនឹងត្រូវកសាងហើយការធានារ៉ាប់រងផ្នែកសង្គមគិច្ចនឹងត្រូវបានកាត់គូដោយពេញលេញទាំងស្រុង
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលចេញផ្សាយមិនប្រមាណថ្ងៃមុនមហាសន្និបាតបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរិះគន់លើការបង្ក្រាបចុងក្រោយនានារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានឈ្មោះថារបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2018និងមានកម្រាស់643ទំព័របានលើកឡើងអំពីប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើការបង្ក្រាបខាងនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើឲ្យរលត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនមាំទាំរបស់ប្រទេសដោយមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងៗរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចការសន្តិសុខ និងតុលាការប្រទេសកម្ពុជាបានពង្រីកយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនគេឯងតាមតែអំពើចិត្តរបស់លោកនឹងការកាត់ទោសមិនពេញលេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជននិងក្រុមជំទាស់ខាងនយោបាយរបាយការណ៍បានបន្តទៀតថារយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2017នេះអាជ្ញាធរបានគៀបសង្កត់ការតវ៉ានិងដាក់បំរាមលើការជួបជុំនិងការហែក្បួនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការបិទទ្វារឬត្រូវបានបិទហើយនៅដំណាក់ឆ្នាំ2017មានអ្នកទស្សនយោបាយប្រមាណ20នាក់បន្តជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបាយការណ៍នោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការភ័យខ្លាចថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018គណបក្សប្រឆាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនតាមការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍តាមន័យដើមថា
គេដំណែលនៃរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយនៅកម្ពុជាបានរសាត់បាត់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2017
លោកបានថ្លែងបន្តថា
លោកហ៊ុនសែនបានបុកគ្រឹះការពីអំណាចរបស់លោកតាមរបៀបផ្ដាច់ការរយៈពេល33ឆ្នាំដោយមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិមូលដ្ឋាននានារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឡើយ
នៅគ្រាដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេជឿថាមិនព្រមបន្ធូរបន្ថយដៃធ្វើបាបក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដើមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបមិនបង្អង់ដៃផងដែរដោយក្រុមអាជ្ញាធរនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនានេះនឹងជួយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមួយនៅកម្ពុជាចំណែកឯលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានហៅការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងថាជាជោគជ័យមួយនៃការបំផ្លាញអង្គការចាត់តាំងនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានអះអាងនៅលើទំព័រ Facebook យុវជន7មករាកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2018ថាសេណារីយ៉ូថ្មីនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជាសេណារីយ៉ូថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចាត់ទុកថាជាឪពុកម្ដាយនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទៀតផងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កัปតានភ្នៅទេសចរចិនដល់ច្រានមកខេត្តព្រះសីហនុកំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រកបជំនួញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានលើកឡើងដែរថាកំណើនទេសចរចិនបានធ្វើឲ្យមានកំណើនបាត់ល្មើសនៅក្នុងខេត្តមួយនេះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកំណើននេះមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភទេដោយសារកម្ពុជានៅខ្វះធនធានមនុស្សលោកសុននរិន VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្លែងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនអ្នកវិនិយោគចិននៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៃអ្នកទេសចរនិងអ្នករកស៊ីចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅខ្វះធនធានមនុស្សដូច្នេះហើយត្រូវការអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ អំពីកំណើនអ្នកវិនិយោគចិន
ទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយបានឃើញហើយក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះបាយចំណោមគ្នាភ័យព្រួយថាវត្តមាននៃអ្នកវិនិយោគិនជប៉ុនធ្វើឲ្យមានកង្វល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងពេលដែលមានការវិនិយោគដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងដូចនេះធនធានមនុស្សរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យគេហើយឬនៅដោយសារដោះស្រាយមិនគ្រប់នឹងហើយបានត្រូវមានវត្តមានរបស់គេចូលមក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាត្រូវការធ្វើផ្លូវស្ពាននិងអាគារដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវការពង្រឹងធនធានមនុស្សដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកាលពីសប្តាហ៍មុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានរាយការណ៍ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តបានជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការកើនឡើងនៅវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យមានតម្លៃខ្ពស់សម្បូរសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនិងប្រាក់ចំណូលពន្ធកើនឡើងជាដើមប៉ុន្តែលោកថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាបង្កឱកាសដល់ជនជាតិចិនជាពួកម៉ាហ្វៀមួយចំនួនបន្លំខ្លួនចូលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបង្កអសន្តិសុខនិងចាប់ជំរិតអ្នកវិនិយោគលោកអភិបាលខេត្តបន្តថាអ្នកខ្លះទៀតបានជួលផ្ដាច់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការខ្វះខាតនៅពេលបន្ទានលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទាំងអស់និងភ្ញៀវបរទេសដោយមិនប្រកាន់ភ្ញៀវមកពីប្រទេសណានោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរនិងព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានល្អសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់
អញ្ចឹងខ្ញុំខិតខំថែរក្សាការពារសុខភាពសុវត្ថិភាពហើយចំណុចជំរុញឲ្យគាត់ពួកគាត់ដែលមកគឺគោរពច្បាប់ជាខ្ញុំខិតខំគឺនេះគឺជាការបង្កសារមកពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំស្វែងរីករាយដែរនៅបានជាពីមួយក្រានអភិវឌ្ឍខិតខំពីយើងលើខិតខំមកពីចោលខិតខំខ្ញុំរីករាយច្រើនគ្រប
់លោកអភិបាលខេត្តក៏មានក្តីបារម្ភអំពីការដែលជនជាតិចិនមករកស៊ីក្នុងខេត្តមួយនេះហើយប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ទីមួយយើងគិតពីរឿងច្បាប់បកទីយើងទីពីរយើងគិតនឹងរកវិធីមិនឲ្យមានថាថាឲ្យមានការច្បាប់ធរខ្លះអញ្ចឹងណា
លោកតាំងសុចិត្តក្រឹស្នាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាចំនួនភ្ញៀវចិនមាននៅចន្លោះពី12ទៅ13ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានកំណើនប្រមាណ 130% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលពីភ្ញៀវចិនតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមកំណើនភ្ញៀវចិននិងដឹងពីតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវចិនលោកបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវចិនមានសក្តានុពលនិងមានប្រាក់ចំណូលច្រើន
ចឹងត្រូវដឹងថាតម្រូវការហ៊ុនភ្ញៀវទេសចរចិនគឺប្រព័ន្ធស្នាក់នៅគឺអត់ស្នាក់នៅក្រុមកាយ3ទេមានតែកាយ4កាយ5គាត់ត្រូវការស្តង់ដារ restaurant ចិនហ្នឹងគាត់ហើយសួរថានៅកំពង់សោមមាន restaurant ចិនប្រមាណដែលស្តង់ដារប្រៀបធៀបនឹងសៀមរាបពេញ
កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលអ្នកទេសចរចិនប្រមាណ2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020លោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាកំណើនទេសចរនិងអ្នករកស៊ីចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងគំហុកបែបនេះនាំឲ្យអាជ្ញាធរពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលោកបន្តថាត្រូវមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់និងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលពីការវិនិយោគរបស់ចិន
រដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបន្តិចបញ្ហាហ្នឹងណាបញ្ហាច្បាប់ទលាប់ទៅតកតងជាមួយនឹងទេពទីគាគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងការធ្វើអាជីវកម្មឯកការប្រមូលពុំនៃយន្តការហ្នឹងណាដើម្បីធានាថាយើងបានចំណូលថវិកាជាតិពីការវិនិយោគហ្នឹង
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតល្មួតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំចិនចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អរហូតមកដល់ពេលនេះចិនជាប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងទៅដល់ 4,800 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានកំណើនកើនឡើងប្រមាណ200លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរហូតមកដល់ពេលនេះក៏បានផ្ដល់នូវជំនួយឥតសំណង និងកម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ4200លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជិនអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការថ្មីៗដើម្បីការពារបុគ្គលិករបស់ខ្លួនពីអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការនិងធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តទទួលខុសត្រូវលើទង្វើនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូញ៉ូហ្គូទេរេសបានប្រាប់ក្រុមសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងនឹងមិនអាចអត់ឱនឲ្យទង្វើនេះកើតឡើងបានទេខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីវប្បធម៌ដែលបរិសុទ្ធត្រូវធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនអង្គការអន្តរជាតិនិងសូម្បីតែនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលអង្គការនេះបានប្រកាសពីការប្រួយផ្ដាំថ្មីនេះនៅស្របពេលមានការកើនឡើងនៃការទាមទារជាអន្តរជាតិឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តទង្វើបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនេះទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ការទាមទារនានានៅតាមចលនាបណ្ដាញសង្គមរួមមាន Me Too និង Times Up ដែលបានចាប់ផ្ដើមចេញពីវិស័យភាពយន្តនិងបានរៀបតាំងពីទង្វើរបស់ផលិតករថ្មីល្បីអ្នកដឹកនាំភាពយន្តនិងតារាសម្ដែងនៅពីពេញសង្គមនៅក្នុងការទាមទារនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងនេះបញ្ចប់អាជីពរបស់ពួកគេដែលក្នុងនោះមានទាំងបុគ្គលិកក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនយោបាយនិងអ្នកជំនួញជាដើមបន្ទាប់ពីជំនួបតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរួចមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងពីការិយាល័យរៀងពងក្រពើជាទីកន្លែងដែលលោកជួបជាមួយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេថារឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅមុនពេលដែលលោកស្នើឲ្យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទាំង8នាក់រៀបរាប់ពីទុក្ខវេទនានៃជីវិតរបស់ពួកគេជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទាំង8នាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទាំងនោះបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកត្រាំដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសថាក្រសួងនឹងរឹតបន្តឹងលើការបញ្ជូនអាវុធទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកផូលស៊ុតភិនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងស៊ូដង់ខាងត្បូងបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តនេះនឹងជួយរឹតបន្តឹងការហូរចូលអាវុធដល់ប្រឡាយទៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសម្រាប់ភាគីទាំងអស់និងជាផ្នែកមួយនៃចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីឈានទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយការរឹតបន្តឹងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអនុលោមទៅតាមបទបញ្ជាចរាចរណ៍អាវុធអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ITAR ជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គ្រប់គ្រងការនាំចេញចូលអាវុធក្នុងវិស័យការពារជាតិលោកសុតភិនបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងអាចប្រើប្រាស់វិធានការនេះសម្រាប់អ្នកណាដែលត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកអាជីវកម្មលក់អាវុធនិងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.